Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Stajić. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da su bogate zemlje već obezbedile dovoljnu količinu vakcina za svoje stanovništvo, dok će u siromašnom delu sveta naredne godine vakcinu protiv korone moći da dobije samo 10% ljudi. Tim tempom imunizacija cele svetske populacije mogla bi potrajati godinama. Mnogi se pitaju da li bi taj vakcinalni nacionalizam mogao produbiti postojeće podele u svetu i dovesti do novih nesporazuma i sukoba. 5 godina pošto se skoro 200 zemalja svojim potpisom na Pariski sporazum obavezalo da će doprineti ograničenju globalnog zagrevanja na manje od 2 stepena Celzijusa, i svetske organizacije stiže poziv na vanredno klimatsko stanje. Novembar ove godine bio je najtopliji dosad registrovan mesec u istoriji merenja temperature na celoj planeti. Sa kakvim se posledicama suočavamo? Cirkularna ekonomija jedan je od načina ublažavanja posledica zagađenja životne sredine. Evropska unija se tim problemom već ozbiljno bavi posredstvom programa Zeleni dogovor. Gde je tu Srbija i na kakvu pomoć može da računa? Ovo su samo neke od tema današnje emisije koju možete slušati do 13 časova. Prema posljednjem preseku u Srbiji je obolelo više od 3.500 ljudi, preminulo su 54 pacijenta. Krizni štab doneo je na jutrošnjoj konferenciji mere koje se odnose na produženje rada tržnih centara, kafića i restorana do 20 časova. Mere su oročene do petka i stupaju odmah na snagu. U svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 77 miliona slučajeva zaraze, a od posljedice preminulo gotovo 1.700.000 ljudi. Evropska agencija za lekove danas bi trebalo da da zeleno svetlo za primjenu Pfizerove vakcine. I taman kad se pomislilo da možemo malo da odahnemo, virus je mutirao i već napravio pometnju u mnogim zemljama. Mnogi su već u ozbiljnom strahu od eventualnog širenja, a mi idemo na sever Evrope. U Švedskoj nam je sagovornik Dragan Romčević. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da li su ove vesti o novom soju koronavirusa stigle i do vas?
Kako da ne, evo pročitam najnovije vesti. Švedska vlada zaseda i najverovatnije da će vrlo brzo doneti odluku da zatvori sav avio saobraćaj iz Velike Britanije, kao što je upravo Norveška uradila, tako da naravno, svi smo u strahu. Ne samo,
da, da,
ne
da.
Samo, da.
I taman se onako prosto malo neka radost kod ljudi, opuštanje pojavilo, osetilo, očekujući naravno primjenu nove vakcine. Idu i praznici, međutim ova vest je zaista onespokojila sve. Švedska inače, pre neki dan je objavljen podatak, koliko sam uspjela da pronađem, statističkog zavoda, da je zabeležena najveća smrtnost u novembru u posljednjih maltene 100 godina. Kakva je trenutna situacija? Verujem da atmosfera nije baš najprijatnija.
Ne, situacija je zaista ozbiljna, cifre su veoma visoke, upravo ovih dana su obareni ovogodišnji, ako nažalost, rekordi po broju novo zaraženi, po broju umrlih u jednom danu, tako da je Švedska sad na listi negdje, ja mislim, 8-9 na svjetskoj rang listi po broju zaraženih i umrlih u jednom danu, gledano na milion stanovnika. Tako da cifre su jako, jako visoke, svi smo zabrinuti, situacija je na neki način i očekivana i neočekivana, oni koji su zaduženi da to prate su očekivali da će doći do ovog talasa, ali možda ne u ovakvom obimu i ovako snažno. Sada smo evo suočeni sa novim, odnosno istim virusom, sa nekom novom varijantom koja nam stiže iz Engleske, tako da situacija uopšte nije...
Da, moglo bi da još dodatno i pogorša. Znamo svi da je Švedska imala jedan vrlo specifičan pristup, praktično je jedina išla na metod sticanja kolektivnog imuniteta, to se pokazalo kao ne baš dobar pristup. Ovih dana stižu informacije da su bolnice maltene 100% popunjene. Imate li vi neka saznanja tog tipa?
Jeste, tačno je. Situacija u bolnicama je veoma, veoma teška. Postoje regioni gdje su bolnice maksimalno opterećene i u ovom trenutku regioni pomažu jedni drugima, tako da još uvijek nije došlo do potrebe da se pozovu komšije u pomoć. Bilo je priča o tome da će se tražiti pomoć i kod komšija iz Norveške
Finske.
Ali za sada smo ostali bez njihove pomoći, jer zdravstveni sistem još uvijek balansira na, što kažu, na žici i uspeva da rešava ove akutne probleme, ali je pitanje šta će se dogoditi. Apeli idu, kao i svuda u svetu, apeli idu prema građanima da u ovom periodu koji je uobičajeno takav, gde se ljudi sreću, gde se ljudi u porodicama okupljaju oko praznika koji je ovde jako važan ljudima, da se vodi računa o tome i da se ne seću osobe izvan tog nekog najbližeg kruga, odnosno izvan onog balona ljudi koje ste do sada već sretali. Znači, ne neke nove susrete izbjegavati. Mere su slične, kao je Srbija, ovdje se alkohol ne prodaje više posle 8 sati uveče. To su mere koje su stigle ovih zadnjih dana. Mnogo toga se gimnazijalci su već na raspustu, ali neće se vratiti nakon ovih praznika u školu, nego će nastaviti sa online nastavom do 24. januara. Naravno, otišla je i poruka svima koji mogu da rade od kuće da to nastave, čak i privatnim firmama da pošalju svoje radnike da rade od kuće gdje god je to moguće sve do 24. januara, da bi se baš ovaj period koji se smatra veoma, veoma teškim i na neki način očekuju se reakcije u tom zdravstvenom sistemu da bi se izbjegle visoke cifre, tako da... Ono što je očigledno da su se mnogi testirali baš upravo ovih dana pred Božić, kao što je vjerojatno i Srbiji, da bi mogli da putuju za praznike, i zato je možda i taj broj toliko veliki, ne znam, kažem, to je moguće
razlog. Da. Švedska je dugo se držala toga da ne primenjuje neke naročite mere restrikcije, evo iz ovoga što ste nam rekli, znači da je stvar dogorela i da se nešto moralo učiniti, makar na nivou upozorenja. Pretpostavljam da se tamo nose maske i da su ljudi u tom smislu disciplinovani, bar toliko.
A to je standardno pitanje. Naravno da ljudi ne nose maske ovdje jer to nije bila obaveza, odnosno ne postoje obaveze od samog početka pandemije. Uvijek su bile preporuke, išlo se na svest građana da će sami se angažovati i pobrinuti se o tome da prvo zaštite sami sebe, a posle i sve svoje najbliže i one oko sebe. Maske se diskutuju, premijer je izneo pre par dana na konferenciji za štampu preporuku, i to će vjerojatno 7. januara, kada se veći deo populacije vraća sa ovih praznika, slobodnih dana, posle slobodnih dana, i jedan deo naravno mora, bi je prinuđen da ide na radna mesta da bi obavljali svoje delatnosti. Došlo je do opet ne obaveze, ali je preporuka da se nose zaštitne maske u javnom saobraćaju, baš zbog toga da bi se, jer je tamo jako teško održavati tu neku distancu koja se sve vreme preporučuje. Znači, to je i dalje prva preporuka svima, održavajte distancu, nemojte da srećete nepoznate i tako dalje, ali u javnom prevozu u nekim periodima od dana to bilo vrlo teško.
Da. Ajmo sad, malo ste me zatekli, moram priznati, zaboravila sam da je to još uvek u toj zemlji na nivou te neke blage preporuke, ali dobro, evo sad ću zapamtiti. Vakcinacija, pretpostavljam da je napravljen već neki plan, kako će se odvijati?
Jeste, napravljen je plan za, u principu, oni računaju da će prve vakcine stići već ove nedelje, 26. najpre, možda čak, ili 27. će početi vakcinisanje. To je ona prvi kontingent koji dolazi svim članicama Europske unije, koliko se sećam, 9750 u prvom krugu. Posle toga se očekuje da će doći još. U prvom krugu se računa da će biti vakcinisano oko 600.000 građana, i to su one kategorije koje su najviše ugrožene, znači stari u domovima za stare, stariji od 70 godina, svi oni koji rade sa tim osobama i njihovi najbliži i srodnici koji ih posećuju, tako da je to će biti prvo, i naravno zdravstveni radnici uopšte. Tako da je taj prvi kontingent vakcina će se iskoristiti za ovu grupu.
Da, kažite mi, kakvo je raspoloženje ljudi u Švedskoj prema vakcinaciji?
Pa, kao i svuda u svetu, varira prema istraživanjima javnog mnjenja, otprilike 50% stanovništva, koliko sam ja uspio da vidim, je zainteresovano da primi vakcinu, odnosno uvijek postoji neka rezervacija, uvijek se čeka da vakcinu primi neko drugi, znači. A ovaj period stvaranja vakcine je jako kratak i ljudi nisu sigurni da svi ovi rezultati koji su prezentovani su baš adekvatni, tako da, ali mislim da su Šveđani dosta disciplinovani, da će biti mnogo njih koji su se već sada prijavili, mnogo njih ima koji jedva čekaju da dođu do vakcine. Naravno, to su ljudi koji su izloženi, koji se kreću u okviru svog posla i tako dalje, koji su prinuđeni da vode računa o tome i o svom poslu, ali kažem, mislim da je tu negde polovično, ali kako se vakcina bude davala i kako to bude išlo, ako ne bude nekih ekstremnih alergije i tako dalje, reakcija, ja mislim da će to sve funkcionisati kako treba.
Najljepša hvala na ovom razgovoru, čuvajte se i želimo vam srećne praznike. Bio je ovo naš sagovornik Dragan Romčević. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Centar za biomedicinska istraživanja u Barseloni jedna je od najprestižnijih institucija tog tipa u svetu. Tamo upravo radi moj naredni sagovornik Dimitrij Ivančić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ovako sam vas najavila upravo zbog toga što pretpostavljam da ste sa kolegama već imali prilike da razmenite neke informacije i mišljenja o ovom novom soju koronavirusa koji je onako poprilično uplošio brojne zemlje Evrope. Da li imate neku informaciju, makar utešnu, ako ništa drugo?
Pa, naravno, trebamo detaljno da gledamo ta nova sorta, koje su njene karakteristike. Po pitanju utešne informacije, mislim da imamo nekoliko programa vakcinacije koji su različiti i u principu trebalo bi da je ta sorta dovoljno slična ovim već postojećim sortama na koje se vakcine testiraju, da imamo da budemo sigurni da će to raditi na ovoj novoj sorti.
Da, jer smo upravo, da, upravo smo na samom početku primene nove vakcine i zaista bi bilo deprimirajuće da se sada pojavi nešto što se širi neverovatnom brzinom, a da ovoliki trud, ovoliki novac i ovoliko vreme zapravo uloženo u stvaranje jedne vakcine prosto ne da rezultat. Tako da, ajte da tu budemo onako donekle mirni i hvala vam na ovoj informaciji, ovoj pretpostavci da će ovo što je napravljeno od vakcina imati neko dejstvo. I u Španiji bi ovih dana trebalo da krene vakcinacija i pretpostavljam da je napravljen neki plan.
Napravljen je plan i ideja je da krene vakcinacija za mesec dana, u narednih mesec dana, naravno, počeviš sa prvo doktorima i sanitarnom službom i mislim prioritacija pretpostavljam ista u celom svetu. Što se toga tiče, naravno ne treba da zaboravimo da je danas opet OMS zabeležio dan sa najvećim brojem inficiranih ljudi do sada, tako da brojevi dalje raste. Mm-hmm. Trebamo da pazimo da taj nada za vakcinacijom nas ne širi dalje virus.
Da se ne opustimo previše,
tako,
da. Španija, znamo, je jedna od najpogođenijih zemalja, pre svega u onom prvom talasu. U ovom talasu je dosta dobro odreagovala, prilično na vreme su primenjene te neke stroge restriktivne mere. Pretpostavljam sa idejom da one mogu da budu relaksirane pred praznike. Međutim, neko popuštanje je već poguralo brojeve. Kakva je sada situacija pred praznike i kakve mere će biti na snazi?
Pa u principu održava se policijski čas koji je zavisi od regiona do regiona, ali u principu od 10 uveče do 6 ujutru. I pritom ograničen je rad restorana, znači sad restorani ne rade za večeru, samo za ručak i za poneti i kafića. I u principu ograničen je broj ljudi koji mogu da se sastanče, koje u slučaju praznika, znači katolički Božić i Nova godina, do 10 ljudi.
To znači da i u restoranu može da bude toliko ljudi?
U restoranu može do 6. U principu do 4, za praznik je do 6.
Da. Da li će biti tih nekih uličnih, ajde da kažem, gradskih proslava kako smo navikli da se svake godine priređuje?
U principu mislim da ne. Mislim da nisu objavili ništa po tom pitanju, ali u posljednjih meseci ovdje nije bilo nikakvih takvih događaja, tako da ja pretpostavljam da će se to i dalje nastaviti tako.
Kakva je situacija sa tržnim centrima? Je li rade?
Tržni centri su zatvoreni.
Bez obzira što ide praznik, što je sada vreme tih nekih božićnih i novogodišnjih kupovina?
Mislim da da. Da, zato što znam da sportski centri rade i da sportski centri koji su tržnim centrima isto imaju dozvolu da rade, te pretpostavljam da su samim tim tržni centri zatvoreni. A to nisam 100% siguran, ali mislim da da.
Da li postoji neko ograničenje u smislu kretanja po Španiji iz grada u grad, iz regiona u region?
U principu to je malo čudno, kretanja, ograničena su kretanja, ali može da se kreće da bi se posetilo rodinu.
Da, sa nekom dozvolom i opravdanjem, pretpostavljam, da.
Tako je, ovde u principu, ako se negde putuje, treba da se napravi kao dozvola, mislim, da se napiše gde čovjek ide i zašto ide tamo i u principu, da, ali samo ako je da se poseti porodicu.
Da, pošto je vreme praznično, pretpostavljam da i u Španiji je škola organizovana tako da se neki raspust organizuju u to vreme. Je li to na snazi? Da li deca rade od kuća ako su uopšte u funkciji?
E pa, u principu ovde, pošto su praznici malo ranije kod nas, znači 25. je katolički Božić, danas je posljednji dan škola i očekuje se da će do 7. januara neće opet krenuti deca u školu.
A inače idu u škole ili rade online?
Inače idu.
Idu. Fakulteti?
Fakulteti imaju, u principu je online, a onda se prakse rade na fakultetu. Znači, delimično online, nešto i na fakultetu.
I da se za kraj opet vratimo na vakcinu. Kakvo je raspoloženje među Špancima povodom nove vakcine?
Generalno, ja mislim da je dobra. Naravno, ljudi se na neki način nadaju, jer konačno vidimo neko rešenje. Nije zanemarljivo da ima određeni broj populacije koji ne veruje u vakcinaciju i u suštini ja mislim da trebamo se pitamo zašto generalna publika je stigla od toga da ne veruje znači sanitarnim vlastima i farmaceutskoj industriji. I da li smo uradili dovoljno dobar posao informacije. Ali ja se nadam da ćemo uspeti.
Da, i da će većina primiti, jer samo tako može da ima efekta. Pošto radite prosto sa tim, u toku ste, možete li nam reći, očekujete li da i drugi kandidati prosto puste svoje proizvode što pre, tako da prosto čovečanstvo ima, odnosno planeta ima na mogućnost izbora većeg broja tih vakcina. Kako vama prosto se u toj struci to sve izgleda?
Pa ja mislim da bi trebalo da sad očekujemo da se ove vakcine koje su se razvile svakog časa, sem Moderne i Pfizera, krenu da isto da se puste u tok. Ja mislim da je to veoma pozitivno, jer kao smo pominjali pre, ova sorta moguće da su neke vakcine nisu toliko efikasne na toj novoj sorti, tako da sada će gledati čovečanstva je mnogo pozitivno da mi imamo nekoliko načina da rešimo isti problem u slučaju da jedan od njih ne funkcioniše baš najbolje.
Da, i da bi možda u kratkom roku moglo da se nešto popravi u smislu ugrađivanja tog nekog, te neke genetske informacije koja se dobije iz tog novog soja da bi vakcina bila efikasnija.
Tako je.
Da. Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Sagovornik nam je bio Dimitrije Ivančić, koji nam se javio iz Barcelone.
Silence. Eko. Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
23. decembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, zdravstvena psihologija. Kako podneti bolest, gubitak i ozdravljenje? Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Deseti časova, 41 minuta na talasima ste, Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Podsećamo, krizni štab doneo je na jutrošnjoj konferenciji mere koje se odnose na produženje rada tržnih centara, kafića i restorana do 20 časova. Mere su oročene do petka i stupaju odmah na snagu. Sasvim drugačija situacija je u Velikoj Britaniji. Svi nagoveštaji o popuštanju mera pred božićne i novogodišnje praznike pali su u vodu zbog novog soja koronavirusa. Od juče su na snazi stroge mere u Londonu i odatle nam se upravo javlja naš naredni sagovornik Nebojša Katić, ekonomista i poslovni konsultant. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Eto, događaj nekako diktiraju i početak ovog razgovora. Kakve informacije imate? Prilično je onako uznemirenje, ne samo u Velikoj Britaniji, nego gotovo u čitavoj Evropi zbog pojave novog soja koronavirusa. Kako to iz vaše perspektive doživljavate?
Pa, Britanija je bila u šoku juče kada su te nove mere najavljene. Ono što smo čuli o ovoj novoj mutaciji virusa je da on nije letalniji, ali se mnogo brže širi. Širi se, kažu, za 70% brže od ovih prethodnih mutacija. Ono što takođe bi trebalo da deluje umirujuće je da ova nova mutacija ne bi trebala da ugrozi efikasnost vakcine. Dakle, u tom smislu je situacija, da kažem, relativno bolja. Ono što naravno za Britance je dosta šokantno je ova zabrana, potpuno zabrana praktično putovanja, koje svakog trenutka uvodi jedna država za drugom. Jutro smo osvanuli sa još neprijatnijom vešću, a to je da je Francuska zatvorila kamionski prevoz u Francusku, tako da su velike kolone kamiona negde se grupišu dole oko Dovera, jer tuda prolazi taj koridor kojim se ide u tunel ispod La Manša, zatim se prelazi granica u Francusku. Britanija dosta, rekao bih, britanske vlasti deluju dosta smireno u ovom trenutku, ne žele da ekstremizuju i da optužuju Francuze za neugodan gest, jer znate, kada iznenada zatvorite granicu, zaista se stvara haos. Pritom veliki broj ovih kamiona koji su sada zaglavljeni u Britaniji su evropski kamioni sa vozačima koji su htjeli da se vrate kući za Božić. Da. Tako da eto, sve u svemu stvari ne izgledaju prijatno.
Da, i ovo što
se... Oprostite, samo da završim. Mm-hmm. Ono što se čini se je dodatno neprijatno, to je da nema velikih iluzija da je ovaj virus, odnosno ova mutacija virusa, ostala samo u Britaniji i svi očekuju da ćemo početi da saznajemo kako su u jednoj, drugoj ili trećoj evropskoj zemlji ista ta mutacija pojavila.
Da, upravo sam htela da se naslonim na to, vi ste još dodatno produbili zapravo ovaj povod što mi razgovaramo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, a to je da je virus nezaustavljiv i da će se on pre ili kasnije pojaviti i u afričkim zemljama i u južnoameričkim i vraćat će se zapravo kao bumerang čak i tamo gde se možda učini da je za trenutak situacija stavljena pod kontrolu. A sve ovo zapravo želim da stavim u kontekst činjenice da su bogati onako poprilično sebično razgrabili sve kontingente raspoložive vakcine do ovog trenutka. Siromašnima je ostalo da eventualno u narednoj godini vakcinišu svega nekih 10%, zanemarujući pritom činjenicu da do tada ni bogati neće biti sasvim bezbedni. I sad odatle jedno pitanje koje bi moglo da otvori ovu priču, da li bi ovaj vakcinalni nacionalizam zapravo mogao da produbi te postojeće podele u svetu i da dovede do novih nesporazuma i sukoba. Kako vama to izgleda?
Pa, naravno, to što gledamo je dosta surova slika. Da, po nekakvim statistikama, bogati su već uzeli 53% svih ovih 8 vakcina koje se trenutno očekuju ili koje su već počele da se daju. Dakle, 14% svetske populacije je uzelo preko 53% vakcina. Najpopularnija vakcina, najefikasnija za sada, Pfizerova vakcina, 96% da kažem, proizvodnje su uzeli bogati, modernu vakcinu su 100% uzeli bogati i čini se da samo su AstraZeneca i Oxford, da kažem, taj konzorcijum je predvideo da bi 64% njihove proizvodnje trebalo da ide državom u razvoju. Dakle, taj nacionalizam vakcinski je logičan. Da budem pomalo ciničan, zamislite situaciju, recimo, da Srbija dobije 1.000.000, ne znam, vakcina do kraja decembra i da onda vlast izađe i kaže, znate, mi ćemo 500.000 ovih vakcina dati onima koji su u gore situaciji od nas. Ja ne verujem da bi ljudi trčali i aplaudirali takvoj odluci. Hoću da kažem da kada se stvori ovakva atmosfera, ovakva panika na granici histerije, onda je logično, naravno, da svako brine za sebe. Oni koji imaju para su to najlakše obezbedili. Dakle, mogli su da plate. Drugo, nemojmo zaboraviti i da su bogati unapred finansirali istraživanje u ovu vakcinu, da su potrošili negde oko 5 milijardi dolara, bar za tri kompanije, to znamo. Dakle, da su tri kompanije dobile oko 5 milijardi dolara da bi ovo razvijali. Mm-hmm. Ono što je također interesantno, to je da trebalo bi da rešenje postoji. Dakle, kada se svet nađe u situaciji kao što je ova, onda bi patentna prava trebala da budu suspendovana i vakcina bi trebala da postane opšte dobro. koliko se sećam ili koliko sam video negde, Indija i Južna Afrika su tražile ili sugerisale da se, kažem, pristupi na takav način ovom problemu i da se, kažem, tehnologije i patentna prava ukinu, dakle da kada jedna kompanija, dve ili tri su pronađu dobru vakcinu, da se sad to znanje deli svima kako bi se vakcina davala svima. Nažalost, u svetu smo u kakvom jesmo i mislim da toga nema ništa. Za utehu, ako je za utehu, ipak se čini da se na južnoj hemisferi, a pogotovo u Africi, koja bi trebala da bude kritična, ovaj virus vrlo sporo širi. U ovom trenutku Afrika je relativno, ponovim, relativno izolovana od ovog virusa. Da li će tako ostati, to ćemo videti. Ali eto, ako ništa drugo, ako ih bogati ne čuvaju, trenutno ih Bog čuva.
Da. U nekom trenutku kad se pojavila pandemija, pomislili smo da će nekako stvari da legnu, da se neke stvari promene, da shvatimo neke naše pogreške i sve, ali po svoj prilici podele će se produbljavati i sve manjkavosti preovlađujućeg neoliberalizma izgleda pojačavati. Šta u tom smislu možemo da očekujemo?
Znate, smisao neoliberalizma jeste bio da produbi ove razlike. Smisao kapitalizma, pogotovo ovog liberalnog ili neoliberalnog kapitalizma, jeste bio da bogati budu bogatiji, a da ubogi budu još siromašniji. Dakle, to je potpuno konzistentno. Dakle, bilo kakvo očekivanje da bi tu nešto moglo da se promeni, a pogotovo da se promeni kakvom svesnom odlukom, jel, da budemo dobri i humani, su naivna. Do duše, kada pratimo ove globalne medije, onda nam se čini da u ovom konceptu koji pretpostavljam da se u Srbiji često pominje, takozvanog velikog resetovanja ili velike promene, novi kapitalizam koji nam obećavaju ljudi iz Davosa, bi trebalo da bude humaniji, trebalo bi da taj kapitalizam bude inkluzivan, socijalno odgovoran. Ja opet sa iskustvom svojih poznih godina se bojim da je to jedna od pitkih fraza i zapravo podvala. Dakle, ništa se, bojim se, neće bitno promeniti. Siromašniji će biti sve siromašniji, bogati će i dalje biti sve bogatiji.
Da, ali ajmo sada da se zadržimo na ovom primeru pandemije. Dakle, ukoliko se bogati vakcinišu i zaštite, ostatak sveta, dobar deo, neće biti vakcinisan. Dakle, virus će i dalje opstajati i vraćaće se kao bumerang. Dakle, trgovina nema granica, promet se mora odvijati čitavom planetom. Dakle, da li postoji svest o tome da takav pristup zapravo će usporavati i sam ekonomski oporavak, jer mnoge zemlje zavise od toga, imaju logistiku u tim nekim zemljama koje se neće vakcinisati?
Šta, u ovom trenutku ta logistika i dalje je vezana za trgovinu pre svega zapad-istok, dakle ne sever-jug. U tom kontekstu mislim da se niko mnogo ne uzbuđuje zbog nečega što bi moglo da se događa u Africi. Ono što može da uzbuđuje, to je zbog onoga što se dešava u nekim zemljama Latinske Amerike, ali te zemlje Latinske Amerike će verovatno dobiti vakcine pre ili kasnije. Koliko god mi smatrali da je svet integrisan i da bi bilo logično da se sistem, da se vakcinisanje obavlja diljem sveta kako bi, ako nismo čega drugog, ono iz ekonomskih razloga bolje funkcionisali, bojim se, ponavljam, da se ništa bitno neće promeniti i da će države u razvoju ili nerazvijene države moći da vide nekakvu novu kampanju vakcinisanja, verovatno ne 2021. već možda 2022. 2023. Da. Mislim, to su realnosti i mislim da, kažem, da veća je verovatnoća, i ja se bar nadam, da ovaj virus polako oslabi i nestane, nego da problem rešimo globalnom svešću, gde bi u frontu trebali, u tom prvom frontu trebali da budu razvijene države koje bi pomogle nerazvijenima. Dakle, više se ponavljam u ovom trenutku u Boga nego u dobrotu ljudi na zapadu.
Ono što takođe može biti prilično uznemirujuće, to je sada možda to vaganje na relaciji velikih sila, jer ova trka da se prvi dođe do vakcine je, sigurni smo, svi znamo, prevazišla nivo epidemiološkog značaja. To su velike sile podigle na nivo i nacionalne bezbednosti, ali i ekonomskog i političkog pozicioniranja. Kako vam se u tom smislu čini budućnost?
Imamo dve dimenzije. Prva je strogo ekonomska. Dakle, vakcina je roba. Vakcina je deficitarna roba i to je prostor gde se svi utrkuju da budu prvi kako bi uzeli što veći profit. Dakle, imamo tu dimenziju. Kada govorimo o ovoj sigurnosnoj dimenziji, vrlo je zanimljiv, a možda je potencijalno i opasna, ta trka između istoka i zapada koje su sada prenali na teret vakcine. Dakle, bit će vrlo interesantno vidjeti šta će se događati sa ruskim vakcinama, šta će se događati sa kineskim vakcinama, pogotovo sa kineskim, jer ne znam koliko to šira javnost zna, postoji jedan plan, on nije nikakva tajna, on se zove Kina 2025. godina, gde je Kina zadala sebi da do 2025. godine postane lider između ostalog i u farmaceutici. Dakle, vidjet ćemo kako će se taj kineski plan odvijati, pogotovo iz ugla razvoja vakcina. Ono što smo također vidjeli, to je fenomenalnu zavisnost ne samo Zapada, već celog sveta od proizvodnje u Kini, jer je najveći deo proizvodnje za industriju, da tako nazovem, zdravstva, lociran u Kini. Tako da ćemo imati ne samo takmičenje, opasno takmičenje vezano za proizvodnju vakcina, već ćemo, pretpostavljam, videti i pokušaje, razumne pokušaje velikog broja zemalja da nekakve esencijalne zdravstvene proizvode drži u svojoj zemlji, da ne bi zavisila od, ni od Kine, ni od nekog drugog, niti opet od toga da li su trgovinski tokovi tečni ili su pokidani.
Mnogo toga bih još imala da vas pitam, ali ajte da se ovde zaustavimo. Mislim da ćemo vrlo brzo, možda još za nekoliko meseci, moći da razradimo i ovu tezu kojom zaokružujemo ovaj razgovor, ovo što ste poslednje govorili. Najlepše vam hvala još jednom, Nebojša Katić, ekonomista i poslovni konsultant iz Londona, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam, prijatno.
Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
You are saying tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Krizni štab doneo je nove epidemijske mere koje važe od danas. Produžava se radno vreme ugostitelja do 20 sati, ali u kafićima i restoranima nije dozvoljena muzika. I tržni centri, kao i radnje uslužnih delatnosti, radit će do 20 časova, a COVID redari su dužni da kontrolišu sprovođenje mera. Te mere oročene su do petka, kada će biti održana nova sednica kriznog štaba, na kojoj će se razgovarati i o merama za novu godinu. Od ponoći je stranim državljanima ulazak u Srbiju dozvoljen samo sa PCR testom, ne starijim od 48 sati. Putnici sa srpskim pasošem mogu da uđu i bez testa, ali im je u tom slučaju obavezna kućna izolacija koju mogu da prekinu ukoliko urade test. Situacija sa koronavirusom u Srbiji je malo bolja, ali i dalje izuzetno nestabilna. Bolnice su pune, broj novozaraženih i preminulih procentualno se ne smanjuje. Zato se početak vakcinacije očekuje sa nestrpljenjem. Za RTS iz Agencije za lekove kažu da su dali dozvolu za uvoz 20.475 doza Pfizerove vakcine i da je ostao još jedan korak u proceduri pre početka vakcinacije. Prvu količinu od 4.875 doza očekuju narednih dana. Tokom dana očekuje se i da Evropska agencija za lekove da zeleno svetlo za Pfizerovu vakcinu. Početak vakcinacije planiran je od 27. decembra i najavljeno je da će početi u svim članicama istovremeno. Mnoge evropske zemlje su obustavile avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Zabranu bi mogla da uvede čitava Evropska unija, a u Briselu će danas biti održan sastanak tim povodom. Zatvoren je i Eurotunel ispod La Manša, zbog toga je britanski premijer Boris Johnson sazvao za danas sastanak kriznog štaba. Na lokalnim izborima u Mostaru, prema prvim preliminarnim rezultatima, koalicija Zajedničke srpske liste, Zajedno za naš Mostar, imaće svog predstavnika u gradskom veću, prenosi RTRS. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je i da je najviše glasova osvojio HDZ, drugo je koalicija za Mostar. U Mostaru su juče, posle 12 godina, održani lokalni izbori za gradsko veće. Miloš Biković izabran je za najpopularnijeg glumca u 2020. godini u Rusiji prema rangiranju tamošnjeg najvažnijeg sajta koji prati filmsku industriju. Film Sluga, u kojem Biković glumi, u februaru je premašio 45 miliona dolara na blagajnama bioskopa i tako postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Biković je posljednjih 5 godina radi u Rusiji, a igrao je u 13 ruskih filmova. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ovog ponedjeljka počeo je jubilarnu 300. Nedjelju na prvom mjestu ATP liste. Naše masu tako nedostaje još 11 nedjelja da prestigne trenutnog rekordera Rogera Federera. Danas počinje zima, ali samo kalendarske. Nedjelja pred nama toplija, do četvrtka ponegde i 17 stepeni. Danas pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, temperatura od 3 do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 4 stepena, 5 u Kragujevcu i Nišu, u Beogradu 7 stepeni, vlažnost vazduha 99%, pritisak 1012 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Jeste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, 11 časova i 8 minuta. Možda zvuči paradoksalno, ali napredak čovečanstva ispostavio nam je previsoku cenu u kvalitetu životne sredine, sa kojeg je oblici zagađenja nam veće zvone na uzbunu. Cirkularna ekonomija jedan je od načina ublažavanja posljedica. Evropska unija se tim problemom već ozbiljno bavi posredstvom programa Zeleni dogovor. Gde je tu Srbija i na kakvu pomoć može da računa? Sagovornik ovoj temi nam je Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije. Gospodine Mitroviću, dobar dan.
Dobar dan i drago mi je da sam ponovo na talasima Radio Beograda.
Uvek ste nam drag sagovornik. Neki pokazatelji od pre dve godine nam govore da je u Srbiji izuzetno nizak stepen recikliranja otpada i njegovog ponovnog korišćenja. Da li smo napredovali? Gde smo sada?
Pa, mi ne napredujemo već 20 godina. Stalno nikako da probijemo taj zvučni zid od 5% reciklaže komunalnog otpada i sada ulazimo u taj, u tu, da kažemo, treću dekadu 20-30 koja je prilično zahtevna i koja će biti prilično loša po ona društva koja ne budu jačala svoju otpornost na klimatske promene i koja ne budu svoje mehanizme, svoje institucije pripremila na to što se zove napuštanje linearne ekonomije, ne samo kod komunalnog otpada. Došlo je do većeg generisanja industrijskog otpada, obzirom da Srbija ima najveći nivo investicija, stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu i ima velike kompanije multinacionalne koje dolaze. Sve to sa sobom vuče generisanje otpada i država mora da ima odgovor na takve procese i da podiže sopstvenu infrastrukturu kada je u pitanju tretman i industrijskog otpada i komercijalnog, a i komunalnog otpada. A posebno je važno da shvatimo da i u pandemiji imamo veće generisanje i medicinskog i farmaceutskog otpada i to su parametri koji jasno kažu da u ovom trenutku veću pažnju i veći interes i veće investicije moramo ići prema infrastrukturi za tretman svih tokova otpada u Republici Srbiji.
Gde su neke najkritičnije tačke?
Najkritičnije tačke su one, to su neke maligne tačke koje jasno govore da nema kvalitetne infrastrukture, posebno kada je u pitanju tretman farmaceutskog otpada. Nema kvalitetne infrastrukture kada je tretman tekstilnog otpada u Republici Srbiji, koji je rastući invazivni otpad. Mi sada ovde govorimo o nekih skoro 6.500 tona postindustrijskog tekstilnog otpada koji nastaje u fabrikama u Republici Srbiji. Govorimo o nekih 20.000 tona postkomercijalnog otpada, obzirom da modni trendovi traju samo 3 godine i posle toga da kažemo, taj proizvod postaje predmet drugog, da kažem, upotrebe i to je jedna infrastruktura koja je potrebna za Republiku Srbije, ali tekstilni otpad je najkraći put u cirkularnoj ekonomiji, gde vi možete dobiti nove kvalitetne poluproizvode ili proizvode, govorimo o industrijskim krpama, govorimo o nekakvom filcu koji bi koristila industrija nameštaja, govorimo o podlozi za izgradnju putne infrastrukture. Treći tok otpada koji je takođe kritičan jeste građevinski otpad od građenja i rušenja. Mi vidimo koliko se Beograd gradi i koliko tu nastaje građevinskog otpada. Sve je to jedan kvalitetan materijal koji bi mogao biti ponovno upotrebljen time što štedite prirodne resurse, kamen, šljunak, pesak. Znači, to su tri toka otpada koje su najbrži, ali u svakom slučaju onaj tok otpada koji je takođe za nas interesantan jeste roba s isteklim rokom upotrebe, jesu, da kažemo, bio otpad koji nastaje u horeka sektoru, food waste, otpad od hrane, takođe jedan vrlo kvalitetan nus proizvod koji može da nastane sa upotrebom toga kada je u pitanju dobijanje bioenergetskog goriva. Znači, to su nekih 4-5 tokova otpada koji bi prvo štedeli prirodne resurse, štede budžete i kompanija i građana, a vrlo znače kao doprinos stvaranju energije ili nekakvog novog proizvoda.
Da, i za sve to su potrebne dve stvari. Na jednoj su poprilično ulaganja, a na drugoj je podizanje svesti ljudi o tome da znaju kako da upravljaju tim otpadom. Ajmo da vidimo prvo, nedavno je bila konferencija jedna koja je u organizaciji delegacije Evropske unije organizovana u Beogradu, pa Unija je spremna da podrži naravno sve napore, ali da li i da finansijski pomogne, jer su zaista velike pare u pitanju?
Pa dobro, mi stalno govorimo o toj cifri od nekih 15 milijardi koje su potrebne za 15 milijardi evra koje je potrebno za ulaganje u infrastrukturu. A ono što je sada važno, uveren sam da na osnovu onih parametara koje mi pratimo kada je kada je priliv zelenog novca koji nastaje od taksi, poreza i na raznih emisija CO2 i praškastih materija, on je u Srbiji negde godišnje oko 12 milijardi dinara. To je sasvim dovoljno za investicijni ciklus koji je potreban na Republici Srbiji. Važno je da taj dinar koji odlazi bude zeleni dinar i bude ugrađen u infrastrukturu. Mi vrlo verujemo kao Privredna komora Srbije i mi smo kao biznis industrija zainteresovani da imamo veće ulaganje u infrastrukturu, posebno kada je u pitanju tretman otpadnih voda, tretman pijaćih voda, tretman vazduha. Nama mnoge investicije zavise od takvih infrastrukturnih projekata i zato vrlo podržavamo i napore države, posebno novog ministarstva kada je u pitanju infrastruktura za tretman otpadnih voda, jer vi ne možete da graditi nekakve velike investicije i fabrike ako nemate tretman voda. Posebno je to važno u prehrambenoj industriji, posebno je to važno u tekstilnoj industriji. Za izradu jedne majice vama treba 2500 litara vode, za jedne farmerice vam treba 6000 litara vode. Znači, vi moramo da počnemo da ozbiljno razmišljamo o takvim delovima i takvoj infrastrukturi. Da, tačno, Evropska komisija je preko Green Deala za Zapadni Balkan vrlo opredelila 1,4 milijarde evra koje su potrebne Srbiji u nekoliko godina kao deo infrastrukturne pomoći i sada je vrlo važno podići ceo taj ciklus, zavrtati te projekte, izabrati prave tehnologije, doneti prave odluke. Sve su to krupna rješenja koja su potrebna posebno u tome što jesu velike investicije. Tretman otpadnih voda, tretman čvrstog otpada i kvalitet vazduha. I to jeste visoko prioritetna agenda i ministarka s kojom Privredna komora Srbije je imala radni dogovor i vrlo smo motivisani da izgradimo i kreiramo javnu politiku, investicioni ambijent koji bi mogao da pomogne celom procesu. Kada me pitate da li ima novca, da, novca imam. Novac može biti korišćen iz privatnih fondova. Mi imamo mnogo privatnih investicija koje su spremne da uđu u to što jeste sakupljanje ambalaže ili tretman otpadnih voda. Tako da, ono što je poslednje da kažem za naše slušalce, sa druge strane, vi ne možete više, da li ste mala mlekara ili mesara ili neka klanica, vi ne možete prodavati vaš proizvod u velikom trgovanskom lancu ako nemate tretirane otpadne vode ili tretiran klanični otpad. Nema više ispuštanja surutke u planinske potoke i reke. Znači, ceo taj proces je završen, sada nam treba ta nova infrastruktura i važna je podrška i bankarskog sektora takvom jednom procesu.
Da. Na drugoj strani smo mi, obični građani, koji smo svakodnevno u posjedu nečega što biva otpad i za nas je važno da naučimo kako da se bavimo tim otpadom. Da li u tom smislu treba organizovati nešto da se ljudi edukuju i da znaju šta da rade, da vode računa, da više popravljaju, da ne bacaju ili već nešto na tu temu?
Pa nikada dovoljno javne kampanje, nikada dovoljno motivacije građana, ali najbolja motivacija je džep. Najbolja motivacija je kada vi shvatite da ste za vaš odbačeni proizvod dobili nekakav novac ili da je to otišlo u nekakvu, da kažemo, reparaciju ili ponovnu upotrebu. Nažalost, mi godišnje u Srbiji generišemo preko 60.000 tona električnog i elektronskog otpada koji nastaje kao posledica konzumerizma, da li su to posebno sada u ovoj digitalizaciji kada mora svaka kuća da bude opremljena sa malom, da kažemo, malom radionicom da bi vi mogli da učestvujete. Već je ta decentralizacija radnih mesta je povećala i generisanje nekakvih otpada koje nastaju u tom delu. Znači, građani, sve ankete koje mi pratimo i koje radimo i koji su, građani su vrlo savesni, vrlo motivisani da budu ekološki odgovorni. I to, taj proces mora da bude i nekakva nagrada za njih. Ja vrlo očekujem od 2021. godine i od novog koncepta funkcionisanja otpada u gradu Beogradu da će građani, oni koji razdvajaju svoj otpad, moći da budu nagrađeni i računom od strane gradske čistoće. Sa druge strane, očekujem da prorade ti novi start-upovi, što znači da pored second-handa nije da kažemo odlazak i kupiti neku garderobu second-handu, nije poruka siromaštva ili nemaštine, naprotiv, to je poruka onih ljudi koji razmišljaju o planeti i o kvalitetu voda i vazduha. Sa druge strane, moramo razviti te druge start centre gde možete odložiti svoj polovni nameštaj ili nekakve druge predmete iz domaćinstva koji se mogu reparirati. Uvek volim da kažem, pa da, na ovim prostorima je cirkularna ekonomija od uvek bila. Setimo se onih koji idu po gradu i popravljaju kišobrane gde uzvikuju poruke na posokacima. To je cirkularna ekonomija. Ne da vi imate proizvod kome do prve košave, kada prođe košava, vi ga odložite u kontejner. Znači, moramo razmišljati i kao potrošači kakav ćemo proizvod kupiti. I ono što je najvažnije, taj ekodizajn postaje sada velik motivator konkurentnosti proizvoda, tako da sve više se okrećemo na tome da pored cene gledamo i to šta je i kako je upakovan proizvod. I mislim da ta svest raste, ali opet kažem, nikad javni kampanja. Sigurno da ovo što i radi Radio Beograd i što pokreće je za nas dragoceno i značajno.
Najlepše vam hvala, to nam je i bio cilj. Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Eko.
Je 11 časova 25 minuta i narednom pričom ostajemo donekle u temi koju smo načeli na početku ovog sata. Naime, 5 godina pošto se skoro 200 zemalja svojim potpisom na Pariski sporazum obavezalo da će doprineti ograničenju globalnog zagrevanja na manje od 2 stepena Celzijusa i Svetske organizacije stiže poziv na vanredno klimatsko stanje. Novembar ove godine bio je najtopliji do sad registrovan mesec u istoriji merenja temperature na celoj planeti. Svetska meteorološka organizacija na osnovu prikupljenih podataka ističe da će 2020. Sigurno biti jedna od 3 najtoplije godine. Sa kakvim se posledicama suočavamo? Upravo o tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa Vladimirom Đurđevićem, profesorom meteorologije na Fizičkom fakultetu. Dobar dan!
Dobar dan!
Hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1. Već je ovo dovoljno podataka koji onako mogu da zastraše i još kad tome dodamo ilustraciju da su zapravo te najviše temperature i najveća ta odstupanja se beleže u severnim delovima gde ima dosta i morskog leda i da on počinje polako da se topi, to ne nagoveštava dobru perspektivu.
Pa upravo tako, najveće zagrevanje na planeti je trenutno na severnom polu i razlog zašto je tako, zato što se ubrzano gubi led, a led je neka vrsta ogledala koja vraća jedan deo sunčevog zračenja nazad u kosmos. Tako da što imate manje leda, onda sve više energije vam ostaje na površini, apsorbovano od površine, i onda temperature tu dodatno rastu u odnosu na ostatak planeta, tako da severni pol trenutno otprilike duplo brže zagreva od nekog globalnog proseka, a leda u principu posebno u topljem delu godine na severnom polu danas ima 40% manje nego što bi bilo u prošlosti. Tako da to zaista jeste deo planete na kome se klimatske promjene najjasnije vide, međutim tamo pošto nema puno ljudi koji žive, onda to ne privlači toliko medijsku pažnju kao možda neki drugi događaj.
Da, ali ono što se dešava kao posljedica, to topljenje leda, povećanje količine vode u okeanima, je sad to je nešto što će stići i do nas.
Apsolutno, globalni okean također zbog tog topljenja leda, posebno leda koji je na kopnu, znači pričamo o ledu koji se nalazi recimo na Grenlandu ili koji se nalazi na južnom polu gde isto veći deo leda se nalazi na kopnu, topljenje tog leda doprinosi porastu nivoa globalnog okeana i trenutno je okean viši u proseku za 20 cm, što u principu ne deluje puno, ali u nekim situacijama može da bude presudno, recimo u situaciji kad imate oluju koja se približava kopnu, onda talasi koje nanosi ta oluja na kopnu mogu biti znatno viši i često i zbog toga mogu da poplave veći deo te priobalne oblasti. Tako da u Americi, recimo, to prodiranje vode posle takvih poplavnih talasa može nekoliko kilometara zbog tih 20 cm da bude veći. Obale Severne Amerike se značajno suočavaju s tim problemom, sve više imaju tih čestih priobalnih poplava. Vidimo da i kod nas u regionu zemlje koje su na Mediteranu također na neki način vode bitku sa mnogo češćim i mnogo višim tim poplavnim talasima.
Da, i to će neminovno dovesti do nekih promjena, pa čak i u načinu života, jer prosto menjanjem klime menjaće se i uslovi za život i za uzgajanje nekih egzistencijalnih proizvoda.
apsolutno mi smo deo klimatskog sistema kao ljudi i mi zavisimo od toga. Naše društvo koje se razvijalo zadnjih nekoliko godina, posljednjih nekoliko stotina, zadnjih nekoliko hiljada godina, posljednjih nekoliko stotina godina smo ušli u taj ubrzani razvoj. Mi smo na neki način bili naštelovani na te klimatske uslove koji su vladali u prošlosti, koji su bili stabilni. Najbolji primjer je poljoprivreda koju ste spomenuli. Znači, vi kao poljoprivrednik svaki godin očekujete da imate u određeno doba godine određenu količinu padavina da biste bili u tom uspešnom ciklusu poljoprivredne proizvodnje. Pošto je sad to sve poremećeno, onda i sami načini poljoprivredne proizvodnje se menjaju zajedno sa tim, a poljoprivreda se često susreće sa velikim izazovima kao što su suše. Znači, u određenom delu godine, u tom toplijem delu kada se očekuje određene količine padavina, one često izostanu, tako da poljoprivrednici su vrlo izloženi, da kažem, i opet na neki način na toj prvoj liniji fronta kada pričamo o klimatskim promjenama, a i sve ostale stvari. Cijela naša infrastruktura je jednostavno izgrađena u odnosu na neke klimatske uslove koji su sad promenjeni, jednostavno morat ćemo i mi nekako da se menjamo sa klijom i da se prilagođavamo tim promjenama.
Da, evo recimo u Srbiji našla sam i taj podatak da je novembar ove godine četvrti najsušniji novembar još od 1951. godine. Dakle, i to je nešto što je zapravo posljedica svega ovoga što se dešava.
Upravo tako, u Srbiji je zabeleženo da mi imamo češće periode sa sušom, posebno opet napominjem u tom toplijem delu godine kada su najčešće te padavine potrebne na neki način za poljoprivrednu proizvodnju. Ove godine i april mjesec je bio izuzetno sušan, tako da sve češće se suočavamo sa time što je pojava suše kod nas, a s druge strane opet znamo da imamo sve više tih intenzivnih padavina koji izazivaju bujične poplave, tako da po pitanju padavina slika kod nas se menja na način da imamo jedan period dug bez kiše, a onda za kratko vreme dobijemo velike količine padavina koje su rizik za poplave, i to je vrlo nepovoljno. U našem celom regionu je ta slika osmotrena i vrlo je nepovoljno, zato što, kažem, opet povećava se rizik i od suše, ali i rizik od tih ekstremnih padavina.
Da. Ono što je, da kažem, zanimljivo, mislim, već prevazilazi tu karakterizaciju, je brzina kojom se to sve dešava uz sve te neke apele, mere, sporazume, napore da se kao obuzda i ta raste temperature, brzina je neverovatno velika.
Upravo tako. Kada pričamo recimo o Pariskom sporazumu, i vi ste ga spomenuli malo pre, granica na koju su se obavezale sve zemlje jeste tih 2 stepena. Znači, mi ćemo se potruditi kao globalno društvo da zaustavimo dalji porast temperature na granici od 2 stepena. Trenutno smo mi topliji za 1 stepen i to zagrevanje, da kažemo, osmotreno u zadnjih otprilike 150 godina. Znači, mi smo kao od početka industrijske revolucije i početkom korišćenja fosilnih goriva, mi smo počeli polako da menjamo klimu dodavajući sve više ugljen dioksida u atmosferu. Kako je odmicalo vreme, emitovali smo sve veće količine ugljen dioksida i taj proces je bio sve brži, i posle 150 godina mi smo se našli u trenutku kada je planeta toplija za 1 stepen. Ono što predviđa Pariski sporazum jeste da se zaustavimo na granici od 2 stepena, ali u narednih 30 godina. Tako da u narednih 30 godina vidjećemo dodatno zagrevanje klime od još 1 stepena, i onda tu u tom odnosu vidimo u kakvom se ubrzanju radi. Znači, ono što se dešavalo, da kažemo, u prošlosti zadnjih 150 godina, sad će nam se desiti u narednih 30 godina. I to jeste jedna od velikih, da kažemo, opasnosti i izazova posebne vrste, zato što ulazimo u taj proces ubrzanja, i ono na što smo možda u prošlosti trebali čekamo nekoliko decenija da vidimo da se desilo, pa će se dešavati na mnogo manjim razmerama, a ta dodatna promjena klime od još 1 stepena znači da će i svi ti naši napori da se prilagodimo tim promjenama i da preoblikujemo sebe biti još veći. Znači, morat ćemo još brže da radimo na svemu tom i da budemo na neki način još spremni da se suočimo sa svim tim problemima.
Da. Da li ovo zagađenje kojem smo svedoci u posljednje vreme, a i posljednje godina, čini mi se da ranije nije bilo tako, ne da mi se čini, nego sam sigurna. Na sreću, danas je lep dan, malo duva vetar, već se vidi plavo nebo i sunce, ali generalno smo se namučili posljednjih nedelja. Koliko to ima veze sa tom zapravo promjenom klime i činjenicom da recimo je mnogo manje tih dana sa padavinama, da nema vetra? Ranije toga bilo više i vjerojatno je zbog toga vazduh bio i čistiji.
Pa možemo da nađemo tu neke veze, mada nisu tako očigledne kao u slučaju recimo porasta temperature i pojave toplih talasa i tako dalje. Kod nas u regionu jeste malo situacija u tom smislu promenjena, da možda to što je promjena klime vuče na stranu toga da je, da su uslovi na neki način pogodniji za te situacije kad imamo visoko zagađenje. Međutim, ono gde je ta veza očigledna između promjene klime i zagađenja jeste to jedan i drugi problem potiču od toga što je upotreba fosilnih goriva. Znači, najveći deo zagađenja i kada pričamo o PM česticama i o sumporovim oksidima i o azotnim oksidima dolazi i u vazduh tako što sagorevamo fosilna goriva, ugalj, naftu i gas. S druge strane, ugljen dioksid je također tu koji doprinose klimatskim promjenama, tako da napuštanje fosilnih goriva je na neki način dupla dobitna kombinacija. S jedne strane ćemo uspjeti da zaustavimo proces dalje promjene klime, a s druge strane ćemo imati mnogo kvalitetniji vazduh. Tako da borba za čist vazduh u smislu nekih boljih tehnologija koje nam omogućavaju da vazduh bude čistiji je ujedno i borba da klimu zaustavimo opet u nekim granicama koje su prihvatljive.
Da. Profesore, počeli smo ovaj razgovor konstatacijom da nam je novembar ove godine bio najtopliji do sad registrovan mesec, a kažu da je i jesen jedna od najtoplijih. Kakva bi nam mogla biti zima?
A zime su kod nas postale već dosta blaže nego što su bile u prošlosti, imamo mnogo manje snežnog pokrivača. Prognoze za konkretnu sezonu kao što je ova nisu na taj način pouzdane niti na taj način možda, da kažem, prijemčljive široj javnosti da bi sad mogli da damo neku konkretnu ocenu. Sigurno će se raditi opet o zimi koja je dosta blaža u odnosu na neke zime kakve smo imali recimo 80. godina prošlog veka, ali s druge strane to ne znači da nećemo imati neke epizode sa malo hladnijim vremenom. Prošla zima je bila izuzetno topla, imali smo maltene situaciju da sneg nije pao tokom cele zime. U nekim delovima Srbije bukvalno nije pao, u Beogradu je pao posljednjeg dana zime, tako da u tom smislu i za ovu zimu, kada pričamo o ovoj zimi, treba očekivati neku zimu koja je blaža u odnosu na neke standarde, ali kažem obično meteorolozi tu sezonsku prognozu izražavaju određenim verovatnoćama. Trenutno najveća verovatnoća je da će zima biti blaža, ali kažem opet to na neki način u široj javnosti
nije zahvalno prognozirati.
Nije zahvalno prognozirati, čak se desi pred kraj zime da bude jedno dve nedelje hladnijeg vremena, verovatno će u sećanju ljudima da ostane da je zima bila hladna, ne blaga.
Da, ali za početak meteorolozi vrlo pouzdano najavljuju narednih dana otopljenje i čak temperaturu do nekih 15-16 stepeni, pa hajte da malo uživamo u ovom suncu i toplom vremenu. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa profesorom Vladimirom Đurđevićem.
No.
Korona kriza usporila je poljoprivredu i prehrambenu industriju u Srbiji. Bez obzira na izazove koji su se pojavili, Republički zavod za statistiku u poljoprivredi na kraju godine u odnosu na 2019. prognozira rast od 4,4%. Na prelazu iz trećeg u četvrti kvartal u simboličnom plusu od 2,3% za sada je i prehrambena industrija. Nije Srbija jedina zemlja koja se u poljoprivrednom sektoru suočila sa problemima i slične tegobe imaju mnoge zemlje, pa tako i Češka. Kolega Ivan Jovanović je imao prilike da čuje kako se i oni nose sa ovom krizom, pa slušamo šta je zabeležio u prilogu koji sledi.
Epidemija virusa korona dobro je prodrmala poljoprivredu i prehrambenu industriju Češke. Ti delovi njihove ekonomije za sada odolevaju izazovima koje je pred njih postavila COVID kriza, kaže ambasador te države u Srbiji Tomaš Kuhta.
Najveće posljedice jesu pre svega zbog zatvaranja restoranskih objekata, pad prometa trpe svi sektori proizvodnje, a pre svega tradicionalna proizvodnja piva. Ipak, uprkos svim problemima, uspeli smo da održimo dovoljnu proizvodnju hrane za potrošače. Proizvođači organske hrane bili su pogođeni pandemijom COVID-a isto, kao i ostali poljoprivrednici i suočavali su se sa sličnim problemima smanjenog plasmana zbog ograničavanja prodaje i kretanja ljudi. Oni koji su mogli koristili su državne subvencije isplaćivane kroz programe COVID i tak dalje. Češki poljoprivrednici morali su operativno da rješavaju COVID pandemiju, su zatvorene granice, nedostatak sezonskih stranih radnika, obave za primjene epidemioloških mera ili obezbeđivanje kontinuirane isporuke potrošačima.
Vitalnost poljoprivrede i prehrambene industrije pokazala se u praksi i u Srbiji. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović rekao je da se o tom resoru od početka epidemije vodi računa i kroz redovne i kroz vanredne vidove podrške iz državnog budžeta.
Preko naše uprave za agrarna plaćanja i redovnih mera podrške realizovano je preko 26,2 milijarde dinara kroz mere direktnih podsticaja, preko 9,4 milijarde kroz mere ruralnog razvoja, ali imali smo i posebne podsticaje prvenstveno stočarima, pčelarima i povrtarima zbog COVID-19, za što je realizovano 1,1 milijarda dinara. Mi smo olakšali i pristup veoma povoljnim kreditima koji su realizovani u ukupnoj vrednosti od 17 milijardi dinara. Također obezbedili smo i 236 miliona dinara za interventni otkup tovnih junadi.
Prema rečima ambasadora Kuhte, i Češka se opredelila da ove delove domaće ekonomije podrži vanrednim izdvajanjima iz državne kase.
Naše ministarstvo poljoprivrede isto kao u proleće koristi sve dostupne mehanizme za ublažavanje posljedica pandemije, uključujući povećanje prehrambene samodovoljnosti České republike kroz povećanje budžeta za nacionalne subvencije za 22 miliona eura iz internih rezervi resora. Sada u drugoj polovini godine na češku poljoprivredu više od COVID-a utiču loši agrometeorološki uslovi, koji su, na primjer, smanjili žetvu šećerne repe, krompira i kukuruza. Ratari se konkretno suočavaju sa jako natopljenim njivama, kašnjenje žetve i pojavom štetočina i bolesti. Loše vreme uticalo je i na setvu ozimih kultura, kašnjenje u pripremi tla. Češka republika je sačuvala obim proizvodnje i relativno stabilne cene u ovoj godini.
Senad Mahmutović tvrdi da će naša poljoprivreda i prehrambena industrija, bez obzira na sve izazove, ovu godinu da završe sa pozitivnim rezultatima.
Povećanje proizvodnje pšenice u ovoj godini u odnosu na prethodnu za 17%, kukuruza za 9%, soje 15%. Takvi trendovi se beleže i u proizvodnji maline, šljive, višnje za prvih 10 meseci ove godine ostvarili vrednost izvoza goveđeg mesa na nivou celokupne vrednosti izvoza u prethodnoj 2019. godini uz značajno povećanje vrednosti izvoza živih grla. Tu vitalnost i prilagodljivost srpske poljoprivrede pokazuju i statistički podaci. Republički zavod za statistiku predviđa da će u ovoj 2020. godini se u sektoru poljoprivrede ostvariti rast u visini od 4,4% u odnosu na 2019. godinu kao godinu bez pandemije. Pa, na primjer, u prvih 10 meseci ove godine također statistički podaci govore da u odnosu na isti period prethodne godine, kada nije bilo pandemije, imamo rast, doduše neznatan, od 2,3% proizvodnje prehrambenih proizvoda.
Ambasador Češke u Srbiji kaže da je nezahvalno prognozirati kako će se situacija razvijati u tamošnjoj poljoprivredi i pratećoj prehrambenoj industriji.
Situacija u sektoru ekonomske poljoprivrede u značajnoj meri zavisiće od ukupnog ekonomskog razvoja i kupovne moći stanovništva. U slučaju pada privrede, sa padom kupovne moći stanovništva zbog njihove pogoršene ekonomske situacije doći će i do smanjene potražnje skuplih namirnica. Prioritet resora je da se i u 2021. godini ublažavaju gubici prouzrokovani pandemijom u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Novi program se zove subvencija Agrikovit za proizvodnju u prehrambenoj industriji pokrenut u novembru. Uopšte uzev zbog pandemija COVID-a povećan je ukupan budžet nacionalnih subvencija za 2021. godinu. Poljoprivrednom sektoru sigurno će pomoći povećanje kvota za radnike u okviru programa ekonomske migracije u Češkoj republici, to su ovi sezonski strani radnici koje trebamo 2021. godine.
I Srbija će u periodu koji sledi nastaviti da kroz antikrizne mere pruža podršku domaćoj poljoprivredi i prehrambenoj industriji, poručio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović.
Budžetom Republike Srbije za 2021. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljena su sredstva u iznosu od gotovo 53 milijarde dinara. Za subvencije i investicije 90% tih sredstava opredeljeno. Ono što je jako važno i što bih ja želeo da naglasim jeste da će u 2021. godini trebati da se očekuje i realizacija jednog velikog projekta sa Svetskom bankom koji je usmeren kao vid podrške stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu, gde bi taj projekat podrazumevao da 50% tih sredstava bude grant, 40% da bude jako povoljan kredit, a 10% će biti sopstveno učešće.
Ako bismo poljoprivredu i prehrambenu industriju Češke i Srbije sagledali kroz spoljno-trgovinsku razmenu u tim sektorima, onda treba znati da iz te prijateljske zemlje uvozimo pivo, mleko u prahu, pavlaku, živu stoku i hranu za kućne ljubimce. Oni od nas kupuju konzervirano i sveže voće, suncokretovo ulje i stočnu hranu. Prošlu godinu završili smo sa deficitom od oko 4 miliona evra, a ovu ćemo, kako sada stoje stvari, privesti kraju sa rastom izvoza od čak 26%.
We'll be right back. tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U narednih 5 dana tržni centri i uslužne delatnosti mogu da rade do 20 časova, odlučio je krizni štab na jutrošnjoj sednici. Kako je rekao epidemiolog Branislav Tiodorović, to je procenjeno na osnovu trenutne epidemijske situacije, ali i zbog potreba svih građana.
Da će se rad tržnih centara dopustiti do 20 časova, s napomenom da je vrlo važno da njihovi COVID redari sprovode kontrolu onako kako treba i kako je predviđeno. Da ćemo takođe podržati da sve uslužene delatnosti radnim danom rade do 20 časova, jer je to očigledno potreba stanovništva da koristi njihove usluge, da kafići i restorani mogu raditi do 20 časova uz poštovanje svih mera koje su inače već dobro poznate, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Kulturne ustanove znači će raditi da je do 21, da je to bio dobar potez i da su oni se dobro tome prilagodili. Ostavili smo da to bude oročeno vremenski do petka.
A u petak će biti održana nova sednica kriznog štaba na kojoj će se razgovarati i o merama za novu godinu. Od ponoći je stranim državljanima ulazak u Srbiju dozvoljen samo sa PCR testom ne starijim od 48 sati. Putnici sa srpskim pasošem mogu da uđu i bez testa, ali im je u tom slučaju obavezna kućna izolacija, koju mogu da prekinu ukoliko urade test. Nova bolnica u Kruševcu primila je prve pacijente. Reč je o dve osobe obolele od COVID-19, a tokom dana očekuje se prijem još desetak pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U ovoj zdravstvenoj ustanovi sa 500 ležajeva lečit će se pacijenti ne samo iz Rasinskog okruga, već i iz Južne i Centralne Srbije i sa Kosova i Metohije. Situacija sa koronavirusom u Srbiji je malo bolja, ali dalje izuzetno nestabilna. Broj novozaraženih i preminulih procentualno se ne smanjuje. Zato se početak vakcinacije očekuje sa nestrpljenjem. U Srbiju bi, tokom ove nedelje, trebalo da stignu prve vakcine protiv koronavirusa kompanija Pfizer i BioNTech. Pavle Zelić iz Agencije za lekove kaže da su odobrili uvoz 20.475 doza i da je ostao još jedan korak u proceduri pre početka vakcinacije. Narednih dana trebalo bi da stigne prvih 4.875 doza, kaže Zelić.
Mi smo kontrolisali sve elemente o kojima i prethodnih dana pričamo, kvalitet, efikasnost, bezbednost, znači bitno je da tehnološki postupak, a naročito one stvari koje najviše interesuju građane, a to je upravo koliko je vakcina delotvorna i pre svega da je bezbedna, budu upravo onakve kakve treba da budu. Očekujemo u narednim danima da i te prve doze stignu, kada će se obaviti i kontrola u našoj laboratoriji i izdati sertifikat analize, što je poslednji korak pre nego što vakcina može da se nađe u prometu, odnosno da dođe do građana Srbije. Možemo da budemo zadovoljni našim ispitivanjima ove vakcine.
Upotrebu Pfizerove vakcine u zemljama Evropske unije danas bi trebalo da odobri i Evropska agencija za lekove. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Očekuje se da će u svim zemljama članicama simbolično na neki način početi u istom periodu od 27. do 29. decembra i ovde recimo u Belgiji vlasti kažu da će u tih poslednjih nekoliko dana ove godine vakcinisati već oko 5000 ljudi, pre svega u domovima za stare. Naravno, glavnina ovog posla se očekuje u sledećoj godini, kada će zavisiti brzina vakcinacije i od toga koliko će ona brzo biti dostupna.
A u Briselu će danas biti održan i sastanak povodom moguće potpune zabrane letova iz država Unije ka Velikoj Britaniji, i to zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Letove su već obustavile neke države, pa su hiljade putnika ostale sinoć na aerodromu Heathrow. Zatvoren je i Eurotunel ispod La Manša. Zbog toga je britanski premijer Boris Johnson sazvao za danas sastanak kriznog štaba, koji će raspravljati o međunarodnom saobraćaju iz i ka Velikoj Britaniji. Belorusija je prva strana država koja je danas zvanično registrovala rusku vakcinu protiv virusa korona Sputnik. Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev je najavio da će u Belorusiji početi i proizvodnja te vakcine. Člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Milorad Dodik primljen je sinoć u bolnicu u Banja Luci zbog obostrane upale pluća. U toku su pretrage, a kako prenosi radio televizija Republike Srpske, Dodik se osjeća dobro. Predstavnici Srpske liste, ostajte ovdje, Zajedno za naš Mostar, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, imaće bar jednog većnika u Mostaru, rezultat je jučerašnjih lokalnih izbora u tom gradu. Velibor Milivojević, predstavnik Srpske liste, kaže da će se boriti za prava Srba.
Istorijski dan za Mostar, istorijski dan za srpsku zajednicu u Mostaru. Konačno, srpska zajednica u Mostaru imaće svog legitimnog predstavnika, predstavnika koji će se istinski boriti za srpski narod u ovom gradu. Siguran sam da ćemo već krenuti da se borimo za konstitutivnost, za ravnopravnost, za pristup budžetima, za pristup radnim mjestima, za sve ono što su drugi imali.
Na osnovu do sada prebrojanih glasova u Mostaru vodi HDZ, a slijedi ih Koalicija za Mostar. Odziv birača je 55%, saopštili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Mostar je birao svoju lokalnu vlast prvi put posle 12 godina. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pozvalo je zainteresovane ugostitelje da se prijave za program vouchera za narednu godinu. Najavljuju da će prvi spisak domaćina kod kojih je moguće iskoristiti vouchere biti objavljen najkasnije do 31. decembra. U pozivu, na internet stranici ministarstva, navedeno je da će prijavljivanje građana za vouchere od minimum 5 besplatnih noćenja trajati od 1. januara do 15. oktobra. In memoriam. U Beogradu je, posle kratke i teške bolesti, u 49. godini preminula Tatjana Zeljković, urednik i voditelj u Radio Beogradu. Radni vek u našoj kući počela je u zabavnoj redakciji. Slušali ste je u emisijama Veče uz radio i Zabavnik, a samostalno je uređivala i vodila emisije posvećene filmu, turizmu i muzici. Poslednjih godina bila je jedan od urednika i voditelja magazina na prvom programu Radio Beograda. Vreme i mesto sahrane Tatjane Zeljković biće naknadno saopšteni. Beogradski maraton 34. po redu biće održan 16. maja naredne godine, saopštili su organizatori. Zaključeno je da će se Međunarodni institut za trkačku medicinu aktivno uključiti u pripremu narednog maratona, pre svega zbog protokola u vezi sa virusom COVID-19. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je danas 300. sedmicu na prvom mestu ATP liste. Novak je tek drugi teniser u istoriji koji je došao do tog dostignuća, a pre njega to je ostvario samo Švajcarac Roger Federer, koji je na vrhu liste bio 310 sedmica. Đoković taj rekord može da obori 8. marta naredne godine. Kalendarski prvi dan zime u Srbiji biće pretežno oblačan, uglavnom suv, temperatura od 3 do 8 stepeni, nedelja pred nama toplija, do četvrtka ponegde i 17 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 7, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 66%, vazdušni pritisak 1012 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duvo brzinom od 3 metra u sekundi. 12 je časova i 9 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 3,43, 343 cm. Kornojburg, 1,95, 195. Bratislava, 2,71, 271. Komarno 128 128, Estergom 63 63, Budimpešta 126 126, Dunafeldvar minus 119 minus 119, Baja 161 161, Mohač 192 192, Bezdan 42 42, Apatin 108 108, Bogojevo 111 111, Vukovar 108 108, Bačka Palanka 134 134, Novi Sad 131 131, Zemun 276 276, Pančevo 302 302, Smederevo 470 470, Veliko Gradište 758 758, Turn Severin 700 700, Prahovo 133 133, Ruščuk 206 206, Đurđevo 135 135, Crna Voda 121 121, Brajila 214 214, Reka Drava, Botovo 87 87, Terezino Polje minus 221 minus 221, Donji Miholjac 38 38, Osijek minus 22 minus 22, Reka Tisa, Tisabeč minus 227 minus 227, Vašarošnamen minus 157 minus 157, Tokaj 462 462, Solnok minus 110 minus 110, Segedin 117 117, Senta 242 242, Novi Bečej 324 324, Titel 193 193, Reka Sava, Zagreb, minus 199, minus 199, Gradiška, 234, 234, Slavonski Brod, 221, 221, Slavonski Šamac, 19, 19, Sremska Mitrovica, 242, 242, Šabac, 116, 116, Beograd, 233 233, Reka Kupa, Karlovac plus 3 plus 3, Reka Una, Novi Grad 79 79, Reka Sana, Prijedor 63 63, Reka Vrbas, Delibašino selo 67 67, Reka Bosna, Doboj minus 140 minus 140, Reka Lim, Prijepolje 22 22, Reka Drina, Radalj 23 23, Reka Velika Morava, Varvarin minus 171 minus 171, Bagrdan minus 7 minus 7, Ljubičevski most minus 336 minus 336. Prognoza vodostaja za 23. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 30 cm, kod Sremske Mitrovice 192. Temperature u Bogojevu vode 4,8 stepeni, vazduha maksimalna 4,6, minimalna 2,9, srednja 4 u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 4,8, minimalna 1,7, srednja 3,5, u 7 časova 1,7 stepeni. U Zemunu vode 5,1 stepen, vazduha maksimalna 5,2, minimalna 3,8, srednja 4,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava, Sava i Drina u opadanju, Tisa u manjem opadanju, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. decembar 2020. godine.
говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 декабря. Река Дунай, Линц 343, Корнебург 195, Братислава 271, Комарно 128, Эстергом 63, Будапешт 126, Дунавфельдвар минус 119, Бая 161, Мохач 192, Бездан 42, Апатин 108, Богоево 111, Вуковар 108, Бачка-Паланка 134, Нови Сад 131, Земун 276, Панчево 302, Смедрово 470, Великоградиште 758, Турн-Саверин 700, Прахово 133, Рушчук 206, Дюрджево 135, Цырновода 121, Браила 214. Река Драва, Ботово 87, Терезинополе минус 221, Донемихолец 38, Осик минус 22. Река Тиса, Тисабеч минус 227, Башарошнамин минус 157, Токай 462, Солнок минус 110, Сегет 117, Сента 242, Новый Бечей 324, Титель 193. Река Сава, Загреб, минус 199, Градышка, 234, Славонский Брод, 221, Славонский Шамац, 19, Сремска-Митровица, 242, Шабац, 114, Белград, 233, река Купа-Карловац, 3, река Уна, Новиград, 79, река Сана, Приедор, 63, река Варбас, Далибашино село, 67, река Босна, Добой, минус 140, река Лим, Приеполе, 22, река Дрина, Радаль, 23, река Марава, Варварин, минус 171, Багардан минус 7, Любичевский мост минус 336 сантиметров. Прогноз уровня воды на 23 декабря. У Бездана 30, у Сремска-Митровицы 192 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 4,8, температура воздуха максимальная 4,6, минимальная 2,9, средняя 4 в 7 часов 3 градуса. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 4,8, минимальная 1,7, средняя 3,5, в 7 часов 1,7 градуса. В Земуне температура воды 5,1, температура воздуха максимальная 5,2, минимальная 3,8, средняя 4,5, в 7 часов 4 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва, Сава и Дрина. Уровень воды понижается. Тиса и Марава. Уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Baš nismo normalni dan.
trećem smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Epidemija koronavirusa otežala je život svima, a pogotovo deci koja žive na ulici. U svratište u Krvskoj ulici u ovo doba godine dolazilo je u proseku od 60 do 65 dece svakog dana. Sada ih je duplo više. Kako im pomoći i šta im je u ovom trenutku najpotrebnije? O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa Minom Lukić, koordinatorkom svratišta za decu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Mina, kako funkcionišete u uslovima ove pandemije? Već predugo ovo traja, nevolje je što smo sada u hladnim mesecima kada zapravo deca imaju najveću potrebu da se sklone.
Tako je. Mi smo inače navikli da u ovo doba godine deca imaju pojačane potrebe za našim uslugama, ali sada usled pandemije pomenuli ste u najavi da su naše brojke, odnosno dnevni broj dolazaka dece, da je svakako povišen. Tako da se sada sve to, MT potrebe njihove u vezi sa pandemijom, M potrebe u vezi sa hladnim vremenom, to se sve nekako skupilo i mi smo sada stvarno onako, da kažem, prebukirani. Izlazimo na kraj, nekako evo sad ovo već predugo traje, čini mi se da smo počeli polako da prihvatamo da je to neka naša nova realnost. Trenutno, vidjet ćemo kako će koliko to trajati, ali trudimo se da naravno odgovorimo na sve potrebe koje deca imaju, iako nam je najveća pažnja fokusirana na hrani i higijeni, znači na kupanju, obrocima i čistoj odeći i obući.
Da, nije lako to sad, s obzirom na broj dece, omogućiti. Je li bilo nekih oboljevanja, zaražavanja kod vas?
Pa kod nas je bilo vrlo malo svega, imali smo sve ukupno, znači eto od početka, od marta, neka 4 potvrđena slučaja virusa. Međutim, to ne znači da virusa nije bilo, prosto porodice sa kojima mi radimo i deca sa kojima radimo, oni inače imaju otežan pristup institucijama sistema, neki put tu postoji i strah od odlaska kod lekara i tako dalje, tako da može da se desi naravno da je bilo više slučajeva, a da mi nismo uspeli da ih ispratimo, mada ono što je važno jeste da kada deca dolazi kod nas, naravno mi merimo i temperaturu i baš se puno trudimo da vodimo računa o prevenciji, o higijeni u samom prostoru i desilo nam se svega nekoliko puta da su deca imala povišenu temperaturu pa da su se onda vraćali kod kuće i bili u toj nekoj naši, da kažem, interno dogovorenoj samoizolaciji prosto.
Deca umeju da budu vrlo pažljiva i strpljiva kad su ovakve situacije u pitanju i u tom smislu je onako prilično emotivna jedna fotografija koju ste okačili na društvene mreže gde strpljivo stoji u redu za ulazak u kupatilo. Naravno da svi vole da budu uredni i čisti. Da li primećujete da to izaziva malo rast empatije kod ljudi, da vam se više obrate, da i sami doprinesu i pomognu toj deci?
Moram da vam kažem da. Mi smo sada nekoliko meseci već unazad govorimo o tome kako da povećan je broj dece i eto mi se trudimo prosto i da javnost i da ljude koji nas inače podržavaju da obaveštavamo svemu onome što se kod nas dešava putem društvenih mreža i to. Međutim, i nevezano za te naše objave, stvarno broj ljudi koji nas posećuje, koji nam pomažu je stvarno skočio. Mislim, inače ovo neko doba godine, tu oko praznika i to kada su ljudi malo osjetljiviji i osjećaju veću empatiju i tako, ali ovo sada stvarno nije vezano samo za praznike, mogu da kažem, već za prosto eto to da valjda nekako svi osjećamo potrebu da pomognemo onom drugom koliko smo u mogućnosti. Tako da, mislim, stvarno je svaka prilika je zgodna, a evo sad ovo posebna, da istaknemo da mi stvarno bez građana na prvom mjestu i onda dalje kompanije i drugih donatora koji nas podržavaju, bismo jako, jako teško.
Mina, šta vam je sada najpotrebnije? Ajte da iskoristimo ovu mogućnost da ljudi znaju na šta da obrate pažnju.
Pa uvek, znači posebno eto sada u ovo vreme, čizme, odnosno topla obuća i odeća, najviše jakne, eto i čizme, ali pored toga i sredstva za ličnu higijenu, čak i sredstva za higijenu prostora, sada zaštitne maske, alkohol, sredstva za dezinfekciju površina, to su sve neke stvari koje su nam značajne.
Da. Poseban izazov pred vama je da omogućite da ta deca mogu da prate i nastavu. Mnogi od njih su išli u školu dok je bilo te mogućnosti, ali online nastava za njih postaje problem.
Jeste. Online nastava i nastava generalno od zapravo kraja prošle školske godine, kada je sve ovo počelo i kada su škole bile zatvorene, pa evo sve do danas, našoj deci je stvarno veliki izazov. Kada su škole bile zatvorene i kada je nastava bila potpuno organizovana online, mogu da kažem slobodno da je svega par posto naše dece uspevalo da prati nastavu. To znači da je jedan veći broj dece koji žive u neformalnim naseljima i koji rade na ulici ostao suštinski potpuno bez ikakve mogućnosti da prati nastavu. Sada je to malo lakše kada je škola bila online, mada je počeo školski raspust, tako da smo sada na pauzici, ali kada je škola bila online to je bilo malo jednostavnije jer smo onda mi mogli da u stratište organizujemo praćenje nastave onako po grupama, tako da poštujemo naravno epidemiološke mere, pa nam je bilo malo jednostavnije, ali kažem, eto, kada bi me neko pitao koji je najveći izazov sa kojim su se naša deca susrela u ovom periodu, stvarno bih mogla da kažem da je to obrazovanje.
Da pozovemo možda i donatore, trebaju vam računari, sigurna sam.
Nama uvek da, to su stvari koje su nam uvek značajne i kada je sad ova situacija, kada pratimo nastavu putem računara i generalno za neke vrste aktivnosti, radionica, pa i na kraju krajeva opismenjavanja tog u tom smislu, tako da da, to nam je isto uvek dobro došlo, računari, računarska oprema.
Nije lako motivisati tu decu da uče i da održe taj neki kontinuitet u obrazovanju. Kako se to postiže?
Pa to se postiže kontinuiranim svakodnevnim radom, objašnjavanjem zašto je škola bitna, šta će ona da nam donese u budućnosti. To je prosto, kako da kažem, promena čitavog seta načina razmišljanja, zato što često se dešava da naše deca stvarno i njihove porodice stvarno ne razumeju zašto je bitno ići u školu i ne razumeju da je škola neki kontinuitet, da svakog dana ideš u školu, ne na primjer jednom nedeljno ili par puta nedeljno. Tako da je to onako jedan posao koji stvarno iziskuje kontinuitet. Neki put, ja to često kažem, neki put mi samo deci onako bukvalno sedimo na glavi da moraju da idu u školu i uopšte ne razumeju zašto, nego prosto slušaju nas, idu u školu i onda tek polako počinju da razumeju i da shvataju zašto je obrazovanje važno i mi stvarno jako puno pažnje obrazovanju posvećujemo. Mogu da kažem da nam je to jedna možda i od glavnih aktivnosti koju sa decom radimo u stvari.
Da li ste imali neki pokušaj saradnje sa školama? Možda bi škole u tom smislu mogle da pomognu?
Imamo saradnje sa školama. U principu imamo čak i koleginicu koja je zadužena samo za komunikaciju sa školama. Mi imamo dosta dece. Nama oba svratišta, mi imamo svratište u Krvskoj i na Novom Beogradu, bulevaru Asinija Čarnovića. Oba svratišta posećuje negde mesečno između 300 i 350 oro dece prođe kroz svratište. Znači, to je stvarno veliki broj dece. Većina njih je upisana u školu i sve ukupno oni pohađaju 34 različite osnovne škole. Tako da se mi trudimo da koliko god možemo ispratimo sve što se u školama dešava, da budemo u komunikaciji sa nastavnim osobljem generalno, da bismo pokušali da im što bolje i da olakšamo i da im obezbedimo što bolje obrazovanje. U nekim situacijama to ide lakše, u nekim situacijama to ide malo teže, ali ono što je važno jeste da se mi u svratištu ne trudimo da budemo škola, odnosno da glumimo školu umjesto škole, nego da budemo podrška deci u savladavanju tog školskog gradiva koji oni prođu na časove.
Da, imajući u vidu broj dece i činjenicu da imate dva objekta za sada, da su puna, da li se razmišlja o otvaranju nekih novih objekata, možda da prosto ovim putem otvorimo i tu temu?
postoji potreba, kako da ne, s obzirom na to da mi imamo ta dva stratišta koja vodi naša organizacija i postoji još jedno stratište, gradsko stratište koje je pri prihvatilištu za decu, i to su zapravo samo te, ajde da kažem, tri lokacije sa malo drugačijim principima rada, moram to da istaknem, ali u principu tri lokacije na koje deca mogu da dođu. Za ovoliki grad to jeste malo. Recimo, postoji potreba na Čukarici sigurno za još jednom lokacijom, kao što je, odnosno za još jednim prostorom kao što je svratište, tako da, mislim, to jeste tema o kojoj mi naravno razmišljamo, ali situacija i finansijska je takva da se mi prosto od godine do godine borimo i za održivost ova dva trenutna svratišta koje imamo, koje vodimo.
Mi vam pružamo podršku kad Hvala. God možemo i na svaki način na koji možemo. Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vredi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Eko.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Providno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Nisam u ovoj priči.
Vukova zadužbina od 1990. godine dodeljuje godišnje nagrade za nauku i za umetnost. Ovogodišnji dobitnik nagrade za nauku je profesorka dr. Ljiljana Pešić-Kanjuštanović za knjigu Pišem ti priču, a za umetnost akademik vajar Svetomir Arsić-Basara za izložbu Radovi. O tome u rubrici Jovana Milovančević.
Glavni kvalitet i naučni doprinos monografije Ljiljane Pešić-Kanjuštanović je produbljeno sagledavanje čvrstih i složenih veza koje se na planu sadržine, forme i na nivou dubinskih značenja dela uspostavljaju između dva toka srpske književnosti, tradicije usmenog i pisanog. Navodi se u obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Slobodan Grubačić, Nada Milošević-Đorđević, Dragana Mršević-Radović, Miloje Vasić, Bojan Jović i Boško Suvajđić. Neodvojive su veze usmenog i pisanog teksta, pri čemu je ovaj prvi stariji već vekovima uzoran drugom pisanom tekstu. Navodi, govoreći o svojoj studiji koja preispituje odnos usmenog i pisanog, Ljiljana Pešić-Kanjuštanović.
Postoji taj prototekst usmeni, je izuzetno važan u modernoj književnosti i veoma čest. Interesantno je čak i tamo gde prividno nema tog kontakta, interesantno je to minus prisustvo, šta se to izostavlja. Prosto mislim da je ta usmena pripovedna tradicija bitno utiče na kulturu, a samim tim i na pisanje. Nema pisanja koje nema nikakvu vezu sa pričom, jer prosto priča prethodi pismenosti. Ona prethodi pismenosti ne samo u istoriji civilizacije, nego u istoriji jedinke. U osnovi odrastanja, formiranja ličnosti su priče.
Jedna od najznačajnijih izložbi prošle godine u galeriji SANU predstavljala je retrospektivu radova u posljednjih 20 godina akademika Svetomira Arsića Basare. Upravo za nju umetnik je ovenčan priznanjem za umetnost Vukove zadužbine. Govoreći o ključnoj temi izložbe u obrazloženju, žiri je zapisao da bez zavičaja ne postoji put u umetnost, jer zavičaj stvara predodređenost. Njega su ove godine potpisali Svetislav Božić, Rada Đuričin, Milijana Simonović, Pavle Medaković, Đorđe Malavrazić, Mirko Demić i Branko Zlatković. Stradanje srpskog naroda duboko u istoriji, ali i u bliskoj savremenosti, osnovne su teme i podsticaji pod kojima su nastajali radovi od 1998. do 2018. kaže akademik Svetomir Arsić Basara.
Ja sam morao da ostavim zavičaj, jer umeđu vremenu od te izložbe 1998. pa do dana dogodili se krupni sudbonosni događaj za srpski narod. Naravno, umetnik, ako ima srca, a treba da ima i dušu, on ne može da bude ravnodušan prema svemu tome što se dogodilo. Te posljedice i sve ono što mi trpimo sada, umetnik naravno treba da na svoj način osudi. Ja to sam ponavljao, više puta rekao, ja nemam atomsku bombu, pa da im zapretim ako me diraju, osvetit ću se. Ja imam to što imam, mislim, u rukama taj moj talenat, dar, da uradim to što mogu da uradim i da to bude kao svedok vremena u kome sam živio i šta je u njemu nastalo.
Priznanja Vukove zadužbine Ljiljani Pešić-Kanjuštanović i akademiku Svetomiru Arsiću Basari bit će dodeljena naredne godine u domu Vukove zadužbine, kada to budu dozvolile epidemiološke prilike.
53 minuta. U studiju moja koleginica Snežana Pantović. Pretpostavljate vreme za sportske informacije. Snežo, šta si nam izdvojila za danas?
Pa ono što je danas najaktuelnije jeste da je najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo 300. nedelju na prvoj poziciji ATP liste. On je tek drugi teniser u istoriji koji je došao uopšte do ove brojke i ovakvog velikog dostignuća. A pre njega to je ostvario samo Švajcarac Roger Federer, koji je na vrhu ATP liste bio 310 sedmica. Srpski teniser je taj rekord može da obori 8. marta 2021. godine. Do tog perioda u stvari nema šanse da mu se na bilo koji način približi drugoplasirani Rafael Nadal. Đoković je šesti put u karijeri godinu završio na prvom mestu rang liste najboljih i mi mu zaista čestitamo. Viktor Trojicki postao je, to znate, novi selektor Srbije u tenisu i to je predstavljalo zaista veliko iznenađenje za sve poznavaoce sporta, posebno ako se uzme u obzir da je Nenad Zimonjić beležio izuzetno dobre rezultate sa našim timom. Međutim, objašnjeno je da su, citiramo, igrači pozvali Trojickog i predočili mu ideju da ih u buduće vodi, dok je posle toga Zimonjić na društvenim mrežama objasnio da je bio i tekako iznenađen ovom odlukom, posebno jer je bio u stvari jedini kandidat za mesto selektora. Mediji i dalje spekulišu šta je u stvari glavni uzrok smene Zimonjića. Beogradski maraton, 34. po redu, održat će se 16. maja 2021. godine, ovo su danas saopštili organizatori. Kako se navodi, posle završenih razgovora sa čelnicima Svetskog udruženja maratona i uličnih trka, Međunarodnog instituta za trkačku medicinu i serijom najvećih svetskih maratona, zajednički je zaključeno da je najpogodniji termin u stvari 16. maj. Fudbalski klub Crvena zvezda pakuje tim za 2021. godinu. Zvezda je praktično već dogovorila dolazak Slavoljuba Srnića, očekuje se skora potvrda i dolaska Aksela Bakajoka, a crveno-beli tim trenutno pregovara sa još dvojicom fudbalera koje bi Stanković i tekako rado video u svojim redovima. Obojica su povratnici, a reč je o iskusnim Dušku Tošiću i Nenadu Krstičiću. Da kažemo ljubiteljima rukometa da je Norveška novi šampion Evrope. Naime, Norvežanke su sinoć u finalu evropskog prvenstva u Danskoj savladale Francusku sa 22-20. I na kraju informacija, vozač Formule 1 i sedmostruki šampion sveta Lewis Hamilton proglašen je u BBC-evom izboru za sportsku ličnost godine u Velikoj Britaniji.
Najlepše hvala, čuli ste moju koleginicu Snežanu Pantović. Bio ovo magazin na prvom, emisiju potpisuju ton majstori Saša Hajdin i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević. U toku magazina saznali smo da nas je zauvek napustila naša draga koleginica Tanja Zeljković. Svima vama koji redovno pratite naše emisije, sigurna sam nedostajeći njen glas, a mi smo beskrajno tužni što nije više među nama. Ja sam Olivera Stajić, do slušanja.